Dette er et forsøg at skabe lydbog af den norske oversættelsen af Gunnar Fredriksens oprindelige danske bog, Lykken og Lidelsen. Har lidelserne nogen mening? Om lidelsernes åndelige betydning? Oversat til norsk af Ole S. Larsen i 1998-1999. Da dette er en norsk oversættelse, og lydsproget er dansk oplæsning, vil det efterfølgende der blive en ganske nogen mærkelig oplevelse. Måske særligt for danskerne, men nok så vel for de norske, men det er som sagt et forsøg at lave en lydbog med denne danske tekstgenerator, og det er bare til en grad korrigeret til enkelte danske ord fra den norske tekst. Læser videre den tekst, som er på omslagssiden. Hvorfor er der ondskab i verden? Er det retfærdigt, at nogen lever i sult og fattigdom, mens andre vælter sig i velstand overdådig i rigdom? Nogen lever som en livsvarig invalider, andre med en sund og stærk organisme. Hvorfor denne forskel? Nogle fødes som åndssvage, andre som genier bindestreg minus hvorfor? Ud fra en selvstændig bearbejdelse af central analyser i den danske tænker Martinus verdensbilde, præsenterer Ræs et overraskende logisk og optimistisk svar på disse evige spørgsmål. Lidelseserfaringene virker humant udviklende og giver løfter om en lys fremtid for menneskeheden. Det trækkes sammenligninger til aktuel viden inden for teologi, filosofi, psykologi og fysik. Et brændende aktuelt emne i alternativ belysning. Danske Gunnar Fredriksen, født 1920, som er psykolog, har et mangeårigt studium af den danske intuitionsfilosof og forfatter, Martinus' kosmiske verdensbilde bag sig. Genom en omfattende virksomhed som foredragsholder og artikelskribent, er han kendt som fortaler for det holistiske livssyn, og mener at mennesket ikke bare er et produkt af arv og miljø. Bille Martinus, 1890-1981. Indledning. I dette arbejde tager spørgsmålet om lidelsens mission op til behandling. Det er tænkt mange tanker og skrevet mange bøger og afhandlinger om dette vigtige emne. Var der ikke noget nyt, der danfører, ville der være overflødig at forene en bog til de mange, som allerede eksisterer. Det er imidlertid nye synspunkter, ja, et helt nyt paradigma, som gør spørgsmålet om lidelsens mission aktuelt på en helt ny måde. Spørgsmålet bringes simpelthen ind i en ny synsvinkel, som er meget lidt kendt i vestlig religiøs, filosofisk og videnskabelig tænkning. Det tænkes her på det verdensbilde, som er resultat af den danske tænker Martinus, 1980-1981, kosmiske oplevelser. Som et hoveddrag i Martinus' verdensbilde fremhæves livets evighedsnatur. Og hvad som i særdeleshed er aktuelt i forbindelse med bogens hovedemne, livets evighed opretholdes i kraft af reinkarnationskredsløbet, er reinkarnation ikke med tegn tilbage til kødet, samt loven for skæbnedannelse eller karma. Mens lidelser og smerter kan se fuldkommen meningsløst ud, når de anskueliggøres ud fra den almindelige accepter det et livstanke, og derfor ofte bedragtes enten som resultat af direkte onde og livsfientlige kræfter i verdensaltet eller tilsvarende kræfter i det menneskelige sind, så giver den åndelige dimension muligheder for et helt andet et billede af livets skyggeside, som antageligvis må vække interesse i hvide kretser. Tankene om reinkarnation og karma er ikke nye. Det nye ligger i, at disse tanker i Martinus' version er integreret i et logisk sammenhængende verdensbilde, således at de ikke bare fremdrer som løse postulater. Martinus hentede ikke sin viden fra videnskabelig forskning i almindelig forstand. Den er heller ikke resultat af studier i andre forfatteres produktioner. Hele hans verdensbilde er resultat af det, han selv kalder viden ovenfra, i modsætning til viden nedenfra, som man kan læse sig til. Ifølge egne udtalelser var han i besittelse af en klar kosmisk bevidsthed, som gjorde den viden, som ligger til grund for hans verdensbilde, strømme uhindret til hans bevidsthed uden forberedelse eller særlige anstrengelser. Udover at sætte fokus på et spørgsmål, som kanskje er vores tids mest aktuelle, skal bogen ses som et forsøg på at trække Martinus' kosmiske analyser ned på et plan, som ligger nærmere vores daglige bindestreg minus mindre intuitiv, men mere intelligensbetændte tænkning, som blandt andet søges opnået ved i passende omfang at trække ind andre kilder. Det er, bortset fra Bibelen, ikke tilfældet i Martinus' egne værker. Bogen er desuden et forsøg på, et af bedste evne, af danske uligører de kosmiske analyser udenfra, hvilket i så stor udstrækning som muligt søges opnået ved en positiv kritisk holdning til de ganske usædvanlige tanker, som ligger til grund for Martinus' værker. Det siger sig selv, at den kilde Martinus øste af, medfører at en slik positiv kritisk holdning kan gennemføres i ganske bejren sæt omfang. For hvorledes kontroller og produkter fra et menneske, som betjener sig af evne, som helt notorisk ligger milevidt over ens egne, en løsning ville da være helt at opgive vurdering og kritisk stillingstagen, men det ville selvsagt være ude af kontakt med vor tids videnskabelige indstilling og for øvrigt langt fra forfatterens egne intentioner med et årlangt studium af Martinus' filosofi. For øvrigt kan bogen læses uden forudgående studier i kosmologi, selvom kendskab til Martinus' -minus eller lignende tanker naturligvis ville være en fordel. Udover individuel læsning kan bogen med udbytte anvendes til studiekretser, samtalegrupper og lignende. Kapitel 1, anno 1986. Som i højeste grad også er aktuelt for året vi nu lever i. Et brev dumper ind af brevsprækken, et nyhedsbrev fra B. Bjergspamhjælp. Det indeholder blandt andet en beretning fra en sygeplejerske, som arbejder i et af Mortarisas centre i Calcutta, i India. Ville så, en gut på 4 år havde et sår i baghovedet, noget omlagde en halv centimeter stort og ganske dybt. Ud af det kravlede små hvide ormer, 1,5 mm og tynde som sytråder, men særdeles levende. Vi plukkede ud ormer, men måtte stoppe da det blev mørkt. De første 1000 var da plukket ud. Næste dag kom et andet et brev. Denne gang fra Amnesty International. Også det indeholdt en beretning, om en ny torturmetode. Dagen efter kan det komme endda en beretning om lidelser. Eller man kan slå op i avisen, høre på radio eller se tv. Man kan lytte til naboens beretning om sygdom i hans familie, eller høre beskrivelser fra hospitaler eller psykiatriske klinikker. Og dertil kommer de mange lidelser vi mennesker påfører dyrene. Hvor hverdag er fyldt med beretninger om smerter og lidelser af forskellig art og grad. Det fortsætter hvis vi konsulterer verdenshistorien. Fra de ældste tider berettes om ufattelige lidelser, krige, naturkatastrofer, sygdommer, forfølgelser af alledags tænkende, sult, nød og elendighed. Et enkelt opslag fortæller således om den assyriske konge Assurnasipal den andre, som døde omkring 860 f. kroner. I en indskrift skrøt han af sine bedrifter. De bestod i at han lod sine fine brænde levende, flå levende, eller han lod deres hænde og blive skåret af. Øene blev stukket ud eller lignende. Til slut lod han ofrenes hoveder blive stablet i pyramider eller blive opgængt i træer som trofæer. Grimberg i side 328, eller hvad med oldtidens slaver, og middelalderens inkvisition, autodafeer, heksebrænding, for ikke at snakke om de mange lidelser som rige gårdsejere påførte sine slaver, eller hvad med vor egen tids historie. Hvorfor? Hvad med de to store verdenskrigen i vor dår undre, hvor millioner af mennesker blev dræbt, andre millioner lemlæstet og gjort til invalider resten af livet, mens yderligere nogle millioner blev hjemløse eller flygtninger? Hvad med de mange mødre og fædre som mistede sine sønner, for ikke at snakke om barn som blev gjort forældreløse? Hvad med jødene som led de frygteligste kvaler i koncentrationslejrene for så at havne i gaskamrene? Hvad med de tusindvis af mennesker, hovedsageligt barn, som dagligt dør af sult eller fejlernæring, eller de mange som lider af fysiske og psykiske sygdomme over hele verden? Hvad med de 17 millioner flygtninger? Og endda kommer de mange ofrene for naturkatastrofer, arbejdsulykker, drab og kvistelser på lande ved ene, og. Menneskehedens historie er en lang lidelseshistorie. Antagelig er det en, som har sat det skarpe op ben den latinamerikanske diktær og munkens to kardinal, som ud fra sine oplevelser i Nicaragua har skrevet digtet Lidelsen og Lykken, som her bringes i uddrag fra digtsamlingen Sønderbrudt Pigtråd, Lidelsen og Lykken. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jeg er blevet den karikatur, folket foragter mig. Man bespotter mig i alle aviser. Panservogne omgiver mig. Maskingevær sigter på mig, elektrisk pigtråd spærrer mig inde. Hver dag bliver jeg råbt op, man har brændt et nummer i min hud og fotograferet mig bag pigtrådspærringer. Mine knokler kan man tælle som på et røntgenbille, Alle mine papirer er taget fra mig. Natten bragte man mig til gaskammeret, og de delte mine klæder og mine sko i mig om sig. Jeg skal koppe på morfin, og ingen hører mig. I min tvangstrøje slenkær skriker jeg. På sindssygehospitalet skriker jeg hele natten, blandt de uhelbredelige syge, på den epidemiske afdeling og på alledomshjemmet. På den psykiatriske klinik kæmper jeg svættet rygmende med døden. Jeg kvæles midt i oksygen teltet. Jeg grotter på politistationen, i tugthusets gård, i torturkammeret og på barnehjemmet. Jeg er inficeret med radioaktivitet, og man undgår mig jer frygt for smitte. Hans tog kardinal. Hvorfor? 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 Kapitel 2. Teodice. At det ikke er let at formulere et svar på lidelsen i smission, fremgår af den historiske kendsgerning af filosofer og teologer til alle tider har kæmpet med spørgsmålet, uden til dags dato at kunne præster et ovenment accepteret svar. Allerede i den græske oldtid beskæftigede filosofene sig med problemet endog på en måde, som afspiller en særdeles skarp og logisk tænkning. Som eksempel på dette skal anføres, hvordan problemet blev formuleret af den græske tænker Epikur fra Samos, 341-270 f.kr. Enten vil Gud afskaffe det onde og kan ikke, eller han kan, men vil ikke, eller han både vil og kan. Hvis han vil, men ikke kan, er han svag, bindestreg minus, og det kan man ikke regne med hos Gud. Hvis han kan, men ikke vil, er han ond, bindestreg minus, hvilket er fremmed for Gud. Hvis han hverken kan eller vil, er han både svag og ond og derfor ikke Gud. Hvis han både vil og kan, som er det eneste som sømmer sig for Gud, hvor kommer det onde da fra, og hvorfor afskaffer han det ikke? Epikur fik ikke noget svar, og heller ikke ved kristendommens fødsel kom det noget. Tværtimod vokste spørgsmålet i styrke. Med troen på en almægtig, allkærlig og allvis Gud, er lidelsen stillet i skarpt relief, og man har fundet det nødvendigt at opstille et forsvar for Gud bindestreg minus en teodice. Ordet kommer af det græske teos lig med tegn Gud og dække lig med tegn retfærdighed. Det er skabt af omvendt skråstreg leibni som forsøgende på at retfærdiggøre Gud over for angreb i anledning af det ondes og lidelsens eksistens. Solskinnet, alt det behagelige. Helt let og lykken har vi vældig let for at forbinde med forestillingene om en kærlig magt, men det bliver så meget mere vanskeligt, når det gør vondt bindestreg minus uheld, lidelser, sygdommer, sult osv. Her gælder det naturligvis i første række det ubehagelige, som rammer os selv. Nægter vor herre at fungere som vor personlige socialrådgiver, så nægter vi til gengæld at have noget som helst med ham at gøre. Teodicen har spilt en stor rolle inden for teologien og den del af filosofien, som beskæftiger sig med religiøse problemer. Men i tillæg kommer naturligvis, at også helt uskolede mennesker har fået anfægtelser i sit guds forhold, og derfor vrider hjernen om over teodice-problematikken. De er ikke i stand til at anvende de fagudtryk og de til dels ganske kunstige vendinger, man benytter inden for teologien, men i kraft af sund, naturlig tænkning og logisk sang har de ofte været i stand til at belyse problemene på en klar og skarp måde, som ikke står tilbage for teologernes. En af de mest kendte forklaringer på den kendte gerning af det tros Guds karakter eksisterer lidelser i verden, er at det er djævelens ansvar. Kun det behagelige er skabt af Gud. Det ubehagelige er djævelen. Ganske vist er djævelen ifølge denne teologi skabt af Gud, og derfor oprindelig god. Men ved et syndefald blandt englene har djævelen i trods i mod sat sin vilje op mod Guds vilje, og dermed begået en uoprettelig synd. Lorenz Bergmann, den kristelige læger side 72. En anden betragtningsmåde er den, som blev gjort gældende af den tyske filosof Leibniz, 1646-2017-16, det hæfter en mangel ved alt eksisterende, og lidelsen er en af dem. Verden kan ikke skabes uden mangler. Lidelser står ikke i modsætning til Gud, for skabelsen af verden uden mangler vil ikke være mulig. Det onde æstes altså som en nødvendig begrænsning. Verden er netto begge fuldkommen, men kun den bedst mulige. Viggo Mortensen, Lidelsens problem, Gyldendal 1976. Flere af vores store religiøse skikkelser afviser at beskæftige sig med lidelsens problem. Man finder det resultatløst og ret og slet forkasteligt. For eksempel Luther. Det gives ifølge Luther ikke noget svar på hvorfor synden, og dermed det onde, kom ind i verden. Man kan frelses ved nåden og troen alene, ikke ved menneskelig fortjeneste. Andre, for eksempel Kant, mener at lidelsen og det onde ikke er Guds ansvar, men skal tilskrives menneskets frie vilje. For Søren Kierkegaard blev lidelsene noget, man skal opsøge for på den måde at forholde sig rigtigt til Kristus. I et af sine mange angreb på statskirken udtaler han derfor, at være kristen vil sige, at du på enhver måde skal martres. For den tyske teolog Dorothee Sølle er Gud under skabelse, i sin vorten. Lidelsene skal skabe bevidsthed om, at vi lever i en verden, som kan ændres. Midlet er det socialistiske samfund. På baggrund af menneskenes lidelser er det i tidens løb rejst en mindre voldsomme anklager mod Gud. Her skal sejtræs et digt af Ivan Malinowski, som direkte afspiller fiendskab mod Gud. Åbent digt til vor Herre. Fader, hvor du som er i himlen, her har du anrettet mere end nok, jeg bebreder det ikke kors tågende inkvisition koncentrationslegierne eller de helliges terror i Brænde. Brænde er en by på Jylland i Danmark. Oversætter sagen punktum højre kantet parentes, du har med bekendt ikke direkte gjort det til talsmand for impotens frigiditet eller offentlig anbefalt true horrors eller det bedste, jeg tror ikke du vil vedkende det dine motor især det feltkirker eller de rullende gaskammer, men jeg anklager det som den egentlige årsag til all denne elendighed, jeg anklager det for dum som en guillotin, som en kæmpe emasislartekniv at have flækket en samrigtig verden sat godt op mod ondt og ondt mod godt skilt hovedet fra kroppen udbredt, lyset af mørket som en gnie, som vasker guld forvist natten, som er skræk af herknesat kampens princip i staten, i sengen i krig og fred. Du har brudt alle broer, du har sat fiendskab i verden, du har ikke skabt jorden, du har ødelagt den, jeg anklager det for denne den frygteligste af dine fejltagelser, denne ubarmhjertige skilsmisse, dette dyppe, blødende snits og i universet. Ja, fader, hvor du som er i himlen blitter op, så bliver vi her og prøver at begynde forfra. Vi kan fortsætte med Dostojevski, brødrene Karamazov, hvor han i Ivan Karamazovs skikkelse forkaster Guds verdensorden. I en lang enetale til sin bror Mjoshan nævner Ivan eksempler på forældre, som mishandler sine egne barn på det mest grusomme, soldater, som skyder barn foran øynene på deres mødre, eller spider dem på sine bajonetter. I Einar Thomas Sens kommentarer til Dostojevskis berømte værk, skriver han: naturligvis er Ivan Karamazovs tvil, som er så dybt menneskelig, begrundet og fremført med hele den for Dostojevskij så særprægede dialektiske form, og så Dostojevskijs egen tvil, og senere, hans tykning beviser, at inderst inde i ham kæmpede den mægtige længsel lidt af Gud mod den her af dem under. Dostojevskij, brødrene Karamazov, på engelsk skal læse denne via internet. Det er jo netop denne kamp, som udårlige mennesker udkæmper i sigt indre, den ubestemmelige, instinktive fornemmelse af, og længse litter, et overordnet princip, et forsyn, en Gud, som styrer alt i den retning, som er bedst for os alle. Og overfor dette, alt det som absolut ikke pg i den retning, alt det negative, terror, vold, sult, nød, sygdommer, elendighed. Barn som fødes til verden med sikkerhed for snarest at afgå ved sultedøden, barn som fødes til livslang invaliditet, livsvarig åndssyk, psykotisk eller andre psykisk og fysisk lidende, koncentrationslegerfanger, jødeforfølgelserne, krigsofrene og deres familier, osv. Hvilken mission har det? Kendt af den tyske kulturfilosof Friedrich Nietzsches, 1844-1900, hat til kristendommen, som han betragtede som en dræbende gift, August Strindbergs, 1849-1912, udtalelser om at en Gud som har ansvar for lidelsene, måtte jo være pervers, samt Karl Marx, 1818-1883, sammenligning af kristendommen med opium for folket. Viggo Mortensen skildrer i lidelsenes problem mere om en rationalistisk, positivistisk ateisme voldt er, Laplace, en materialistisk eller naturalistisk ateisme, en humanistisk ateisme Nietzsche, og en psykologisk ateisme, Freud. Udover dette nævner Viggo Mortensen en eksistentialistisk ateisme, Camus, menneskehedens lidelser er bevis på Guds ikke eksistens. At lidelsesproblemet har gjort mange til ateister eller kristendomschattere, er det næppe tvivl om. Om det har hjulpet dem til at klare problemerne i hverdagen, er en anden, og langt mere tvivlsom sag. Hverken Nietzsches eller Strindbergs eksempel tyder på det. Den første afsluttede sit liv med en uhelbredelig senslidelse, den andre led af periodevis sindssygdom. Skal vi prøve at trække en konklusion af de mange forsøg, som i tidens løb er gjort på at løse lidelsen i skåde, og de få som er nævnt her, udgiver kun et sparsomt udsnif, der må det nok være rimeligt at overlade ordet til Viggo Mortensen, som i sin bog har gjort et prisværdigt og læseværdigt forsøg på at belyse dette vanskelige spørgsmål fra mange sider. Viggo Mortensen mener, at vi ikke har nogen ret til forklaring. Han slutter sin bog med at konstatere, at lidelsen i problem bliver stående som problem, men tilføjer, at bevare kompleksiteten i talen om lidelserne, var netop opgaven. Findes det da ingen løsning? Som nævnt, er problemet taget ind under de evige spørgsmål. Vil det sige, at det aldrig i all evighed skal gives noget svar? Kan det være rimeligt? Kan det være kærligt? Kan det være retfærdigt? Er det i overensstemmelse med ganske almindelig sund fornuft? Bindestreg minus og hvorledes harmonerer det med Jesu ord, hvor han siger, intet er skjult, uden at det skal åbenbares. Det vil vi se på i de følgende kapitler. Kapitel 3. Sammenfatning af problemstillingen. Fra et folkekirkeligt synspunkt må det være naturligt at regne med, at det er mening med lidelserne, da det i modsat fald vil være ulogisk i det hele taget at regne med en Gud. Når denne mening ikke er åbenbar for menneskene, skyldes det ifølge Viggo Mortensen den omstændighed, at det er tale om et problem af varig kompleksitet, som menneskene ikke har ret til at få en forklaring på. Over for dette synspunkt står det ateistiske, som afviser en mening med lidelsene og livet i det hele taget. Det eksisterer ingen Gud eller overordnet styrende princip i det hele taget, som det da ikke er tilladt at bygge en mening eller et formål i tilværelsen på. Som et tredje synspunkt er det blandt andet hensigten med dette arbejde at fremhæve af det, som man må forvente hos folkekirken, er en mening med lidelsene, endog en særdeles god og kærlig mening, men at det, i modsætning til folkekirkens opfatning, er i overensstemmelse med livslovene, at denne hensigt åbenbares for menneskene. Ja, det er ligeledes slik, at kompleksiteten omkring lidelsesproblematikken i stor udstrækning er et spørgsmål om frigøring fra traditionelle tankemønstre. Martinus fremhæver med stor styrke af sand kærlighed og ægte logik af sammenfaldende begreber. Nogen, som ikke er logisk, kan heller ikke være kærlig. Martinus, logik side 228, han har vigtige argumenter for sin påstand, men da disse argumenter bygger på en filosofisk begrebsramme, som i ikke særlig udstrækning er fremmed for, især traditionel vestlig tænkning, vil det være mest hensigtsmæssigt at behandle og vurdere dem et og hvert, som de på en naturlig måde falder ind i problembehandlingen. Med udgangspunkt i sammenfaldet mellem kærlighed og logik bliver bogens opgave ikke mindre. For hvad som med den tidligere nævne uoverensstemmelse mellem Guds natur og de beviselige eksisterende mangelfulde tilstander på jorden? Hvad med den åbenlyse uoverensstemmelse mellem på den ene side det behov for fred og kærlighed, som vel er menneskehedens største, og på den anden side den overdimensionerede manifestation af nøjagtigt det modsatte, som finder sted omkring os? Hvad med uoverensstemmelsen mellem de guddommelige ord i skabelsesberetningen? Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var så godt, Bibelen, 1. Mosebog, kapitel 1, vers 31, og alle de helt klare beviser for en skabelse, som fremviser tilstander, som intet fornuftig menneske ville våge at kalde så godt. Hvor er logikken og kærligheden, for ikke at sige sandheden, og man kan vel ikke tænke sig kærlighed uden sandhed? I selve skaberens ord om sit dadskaberværk, når det sættes i relation til menneskenes lidelsestilstander, og hvad med retfærdigheden? Vi kan vel ikke forestille os en altomfattende kærlighed, som ikke indebærer retfærdighed. Og det samme må vel gælde logik. Også logik må indeholde retfærdighed, ellers har det ikke meget med logik at gøre. Vi lever kun én gang, siger man. Det er ikke alene et kendt slagord, når man ønsker over for sig selv eller andre at retfærdiggøre, at man gerne vil ud af more sig. Men det er også den almindeligt gældende opfatning, at man kun har et eneste fysisk liv, en opfatning, som ikke alene deles af ateister, men også af kirkens tilhængere, og for øvrigt en opfatning, som det til dato ikke eksisterer noget bevis for. Hvor er der retfærdigheden i den omstændighed, at dette ene liv for nogle menneskers vedkommende henslippes i døb invaliditet fra fødsel til død, mens andre er udstyret med gode og sunde organismer? Hvorfor fødes nogen til den dybeste åndssvaghed, mens andre er velsignet med geniale evner, som virtuoser på det musikalske, videnskabelige eller praktiske område? Hvorfor er nogen fra fødselen bestemt til et liv i den dybeste fattigdom, og andre til et liv i paladser og overdimensioneret luksus? Ja, uretfærdigheden mangler dobbelt, når vi holder os inden for vores vaneforestillinger om vores ene liv. For hvor er retfærdigheden og kærligheden og den sårgode skabelse i den omstændighed, at nogen kun oplever pygmetilstander eller et liv som buskmen, mens andre lever højt på civilisationens goder, bliver transporteret med moderne fly eller oplever tilværelsen på luksushoteller eller private paladser med alskens komfort? Bindstikke værker på vores biblioteker og lærerens taler fordeler også den udviklingsstandard, såkaldt kultur, hvor tid oplever, er skabt af tidligere generationers virke. Hvor er der retfærdigheden i det? Hvorfor får de tidligere generationer ikke lov til at nyde resultatet inden af sit dejskaberværk? Eller hvis man mener, at det ikke er nogen at nytte, hvorfor skal de så ikke mærke konsekvenserne af sit eget virk? Hvorfor er det kun os, som citerer på toppen af en millionårig udvikling, som skal opleve resultatet inden, mens tidligere generationers millioner skulle slide sig til døde for at skabe kultur til os, uden selv at opleve bare en antydning af det, de selv har skabt? Hvorfor skulle arbe mennesket, sten eller manden, pygmeen, vikingen, slaven, husmanden ikke opleve den kultur, de selv har lagt grunden til? Og hvorfor skal vi som lever som kulturmennesker ikke genomleve de tidligere og derfor mere primitive og hårde livsbetingelser, som var nødvendige stadier på vej til vores kultur? Skal vi bare uden at dytte nogen som helst indsats må tage frugterne af fortidens kulturskabelse? Dette er bare et lille udsnit af de mange paradokser, som sætter spørgsmålstegn ved skaberværket, hvor det karakteriseres som sår godt, og ikke mindst viser en skærende kontrast til Guds egenskaber. Problemet kan i all korthed sættes op slik: første Gud er allvis, allkærlig og almægtig. Anden skaberværket fremviser tilsyneladende betydelige mangler. Kan en og to forenes? Hvis ja, skimtes en mulighed for en forening af begrebene kærlighed og logik. Hvis nej, må en slik mulighed udelukkes, slik at Guds eksistens må trække sit tvivl. Kapitel 4. Søn eller manglende erfaring. Vi er nået fremme ved den fase i problembehandlingen af et af de såkaldte evige og kanskje allervanskeligste spørgsmål, hvor problemet er sat på spisen. Vi skal se, hvorledes det besvares af en nåtidig tænker, som i kraft af sine intuitive evner lægger helt nye løsningsforslag på bordet på baggrund af et verdensbilde, som er et klart alternativ til de eksisterende bindestreg minus såvel det dramatisk kirkelige som det materielt videnskabelige. Ifølge Martinus er lidelser, smerter, det vi kalder det onde, ikke ondt i absolut forstand, men nærmere at karakterisere som det han kalder det ubehagelige gode, i modsætning til det behagelige gode. Han påstår, at det onde ikke har eksistens i den betydning, vi plejer at tillægge det. Guddommens natur er kærlighed i den absolut højeste og mest sublime betydning af begrebet kærlighed, nemlig hvad som i sin slutfacit er til størst gavn og glæde for det levende væsen. Når vi ikke desto mindre oplever en mindre tilstander, som tilsyneladende ikke kan være resultat af en kærlig Guds skabelse, hengiver det sammen med den omstændighed, at vi endnu ikke er færdige skabte mennesker. Kort sagt. Vi er endnu ikke rigtige mennesker i betydningen mennesker med ægte menneskelige egenskaber. Skabelsesmæssigt befinder vi os senere midt i den sjette dag. Vi er altså midt i skabelsesprocessen, og de omtalte mangeltilstander, lidelsene og det såkaldte onde, er resultater af et uundgåeligt stadium hos ufærdige mennesker, som er på vej fra en umoden og ufærdig tilstand til en moden og færdig tilstand. Martinus beskriver denne udvikling som en kredsløbsproces, hvor et levende væsen skiftevis oplever livet på et åndeligt og et fysisk tilværelsesplan. Når dette medfører en udvikling mod stadig større åndelig modenhed, skyldes det den omstændighed, at det levende individ til en vis grad er i stand til at overføre sine erfaringer fra det ene liv på det fysiske plan til det næste. Det jordiske menneske har altså en fortid som egentlig dyr. Det vil sige en fortid, hvor kampen for tilværelsen var hård og ubarmhjertig, og hvor drab og destruktion var instinktive og dermed automatiske funktioner.